Žalm 73. Asáfov žalm. Aký dobrý je Boh k Izraelu, k tým, čo majú čisté srdce. No moje nohy takmer odbočili. Kroky sa mi skoro sklzli. Závidel som totiž pyšným, keď som videl, ako si bezbožníci pokojne žijú. Veď ich nič netrápi. Telo majú zdravé a vypasené. Lopotu smrteľníkov nepoznajú, nebývajú postihnutí ako iní ľudia. Preto nosia pýchu ako náhrdelník, odievajú sa rúchom násilia. Oko im stuku vyčnieva, srdce majú plné výmyslov, posmievajú sa a zlomyselne hovoria. Povýšenie hrozia násilím, ústa dvíhajú proti nebu a jazyk im behá po zemi. Preto sa ľud k ním obracia a dychtivo sa napája. Hovoria, ako sa to dozvie Boh? Pozná to najvyšší? Naozaj, takí sú bezbožníci. Stále bez obáv hromadia majetok. Zbytočne som teda dbal o čistotu srdca a ruky si umýval v nevine. Dennodenne som bitý, každé ráno bývam trestaný. Keby som im povedal, budem teda hovoriť ako oni, spreneveril by som sa pokoleniu tvojich synov. Keď som uvažoval, ako tomu rozumieť, zdalo sa mi to ťažké. Len keď som vošiel do svätyne, pochopil som, ako skončia. Veru, staviaš ich na klzké miesta. Necháš ich padnúť do záhuby. Ako rýchlo výjdu na vnímoč, zmiznú hrôzou, zahynú. Ako po prebudení zmizne sen, tak, Pane, zavrhneš ich obraz, keď sa zobudíš. Keď sa mi srdce roztrpčovalo a pichalo ma v ladvinách, bol som hlupák, človek bez rozumu, bol som pred tebou ako dobytča. Ja však zostávam stále s tebou, držíš ma za pravicu. Budeš ma viesť podľa svojho zámeru a potom ma príjmeš do slávy. Koho mám v nebi? Keď som s tebou, v ničom na zemi nemám záľubu. Aj keď mi chradne telo i srdce, Boh mi naveky bude skalou srdca i údelom. Tí, čo sa od teba vzdialujú, zahynú. Zničíš každého, kto sa ti spreneverí. Mňa však Božia blízkosť blaží. V Hospodinovi Pánovi mám útočisko, preto ohlasujem všetky tvoje skutky.
Prajem vám, bratia a sestry, požehnané nedeľné ráno. Stojím tu prvýkrát, nohy sa mi trasú. Dúfajme, že aj dokončíme. Vďaka za dôveru od vás rozmýšľať spolu s vami o Božom slove. Chcem poďakovať za túto zborovú rodinu, ktorú máme a tvoríme aj tu s vami na východe. Za vašu otvorenosť a prijatie našich detí, Danielka a Ľubku. A špeciálna vďaka patrí za to, že spolu s nami, s našimi deťmi, zdieľate to dobré aj to horšie. Chceme vám poďakovať za váš modlitebný zápas, za nášho vnúčika Dávidka. Veľmi si to ceníme a ďakujeme vám. Poďme rozmýšľať nad prečítaným Božím slovom. Keď prechádzate, bratia a sestry, ťažkým obdobím života, ktorá je tá kniha z Biblie, ktorú si v takýchto chvíľach čítate najčastejšie? Ja si čítam žalmy. Keď ostatnými knihami Biblie sa ku mňa prihovára Boh, žalmy je tá kniha, ktorou sa ja prihováram k Bohu. To najcennejšie, čo žalmy pre mňa robia v takýchto situáciách, že mi pomáhajú vyjadriť takú istú skúsenosť zo života s Bohom, akú ju mali tí písatelia tých žalmov. A vyjadrujú tie žalmy túto skúsenosť veľmi otvorene, bez zahmlievania, bez ostichu. Už prvý pohľad na tento žalm nás oslovuje, lebo vypoveda niečo, čo s istým spôsobom vlastne zažívame všetci. Skúsenosť človeka, keď jeho viera v Boha je vystavená záťaži. A on prechádza tým obdobím tak, že jeho nohy sa podlamujú, potáca sa a ničomu nerozumie. Akoby tma zahalila jeho cestu. A tma je vždycky protipolom svetla, lebo nás aj všetko okolo nás zahaľuje do čiernoty. Keď svetlo dáva veciam s ich viditeľnými vlastnostiami jasne vyniknúť, noc ich naopak pohlcuje. A hrozia, že pohltí aj nás. Noc nám znemožňuje používať naše zmysly. A tak ten drobný každodenný život, pozostávajúci z vnímania toho, čo počujeme a žijeme, ten prekrásny svet okolo nás, vlastne zrazu kúzlo a pôvab. Tma obmadzuje naše pohyby, ochromuje naše sily a svojou silou z nás vlastne robí zajatcov. Samoty aj nás samotných premenia v isté tieni a prízraky. A tá roztiepenosť, ktorá v človeku vzniká, tá roztiepenosť robí ten život človeka neznesiteľným. Musím akoby žiť v dvoch svetoch. Vo svete, v ktorom som sa cítil doma, ale teraz ho už niet. A svet, ktorý je predo mnou a ktorému vôbec nerozumiem, je plný paradoxov. Strata istoty, bezmocnosť, úzkosť. To je to zúfalstvo, ktoré písateľ tohoto žalmu zažíva. Áno, v živote kresťana sú situácie a vtedy sú tieto situácie, sú chvíľami, keď sa pýtame po zmyslu týchto udalostí. Vtedy a až vtedy, bratia, sestry, človek zisťuje nosnosť svojej viery. Lebo človek nikdy nevie, nakoľko niečomu skutočne verí, dokiaľ sa pre neho pravdivosť či klam tejto viery nestane otázkou života a smrti. Až vtedy zisťujeme, či veríme. Pravdivosť či klam našej viery, nakoľko niečomu skutočne veríme, odhalia až medzné situácie našho života. No už pozrime sa na osud písateľa nášho žalmu. Ešte raz, a čo on robí v takýchto situáciách? Prečo nenachádza dôvody k vďačnosti voči Bohu okolo seba? Prečo jeho viera v Boha nerastie? Ale naopak, ten žalm je modlitbou človeka, ktorý na svojom tele nesie súženie a nemoc, ktorý je šľahaný deň čo deň, trestaný od rána, ako to čítame, 14. verš, je výpovedou veriaceho, ktorý sa vždy usiloval žiť podľa Božieho slova, ktorého celá existencia sa teraz zrazu zmenila v bolesť a rozpor, ktorej on nemôže porozumieť. Verš 16. A či múdrosť starého zákona neučila, že Boh odmeňuje dobro dobrom a tresta zlo zlom? Veď aj tento žalmista takto začína svoj žalm, prvý verš. Dobrý Hospodin tým, ktorí sú dobrého srdca. Lenže svet, v ktorom žalmista žije, sa tejto akoby múdrosti zrazu vymýka. Čo on zažíva, je skúsenosť Jóba, ako sme to čítali. Skúsenosť kazateľa, skúsenosť mnohých trpiacich spravodlivých starého zákona. Život ako by zrazu fungoval podľa iných pravidiel, odmeňoval cynikov a nafukancov a tí povýšenecky a pohordovo tvrdia, no čo tvrdia? Boh si hemženie ľudí na zemi vôbec nevšíma. Môžeš sa modliť, koľko chceš. On to nepočuje. 11. verš. Preto, a to je aj odkaz tých nafukancov, keď hovorí, ty musíš byť Bohom. Ty musíš vziať do svojich všetko, do svojich rúk. A výsledok sa veľmi skoro dostaví. Títo ľudia nemajú žiadne trápenie. Sú zdraví, ťažkosti života sa im vyhýbajú. Začal, čo trpiaci, spravodlivý, je v nebezpečí, že aj to málo, čo má, vieru stratí. Či táto skúsenosť nedáva zapravdu cynikom? Nie je snáď naozaj nezmysel pridržiavať sa Boha a žiť podľa jeho práva? Čo keď skutočne on na naše volanie nereaguje? Počujete? Poznáte tajomstvo nevypočutej modlitby? Nuž, ale aká je naša situácia? To bola situácia toho žalmistu, ktorý píše ten žalm. Aká je naša situácia? Podobná tej žalmistovej. Zatiaľ, čo my sa modlíme za uzdravenie či zmierenie choroby našich najbližších, ich choroba veselo postupuje. Zatiaľ, čo my sa modlíme za naše deti, za ich rozumné nasmerovanie v živote, realita je taká, že oni sa vrhajú do nebezpečných situácií, z ktorých my, rodičia, máme strach. Zatiaľ, čo my sa modlíme a zápasíme za vyslobodenie z moci závislosti našich najbližších, ich závislosť postupuje a ruinuje všetky ťažko rokmi vybudované vzťahy. Poznáte túto skúsenosť? A čo v zbore? A čo v cirkvi? A čo svet, prostredie, v ktorom žijeme? Ťažko si dnes človek vie predstaviť, aj ten nominálny kresťan, že Boh vo svete, vo vzťahu k človeku skutočne niečo koná, že on sám je ten rozhodujúcim a jednajúcim subjektom v dejinách. V najlepšom prípade je možno nejakou zaujímavou, no možno častokrát len okrajovou hypotézou. Takáto interpretácia života, jeho diania okolo nás je praktickým ochromením našej viery v živého Boha. A tak čo s čím, a tak to, s čím sa prakticky dnes stretávame, je, že v ľuďoch odumiera obraz živého a konajúceho Boha. A strácame vnímanie konkrétnej prítomnosti Boha a jeho konania v našom bežnom živote, v našich každodennostiach. Rozčarovanie z Božej prítomnosti tam, kde by sme ho najviac očakávali, pri zbožných zeme, a hojnosť života a jeho bezmierne užívanie tam, kde by sme to najmenej videli, to je to, čo tak častokrát prežívame my a čo prežíva aj písateľ tohto žalmu. Nuž, ako to je, bratia a sestry, teda s našim Bohom? Kde je akú pravdu o ňom môžeme zahliadnúť? To je tá najťažšia otázka, ktorá z tohoto textu sa vynára, ktorá trápi všetkých nás, aj toho samotného písateľa žalmu. Riešenie žalmistovi zasvitne kde? Božej svätyni. 17. verš. Tam, ako keby všetko videl. On svoju tmu prináša do svätyni silného Boha, on sa s ňou nehambí, nehambí sa za ňu, neskrývajú. Ale my sa pýtame, je to naozaj tak jednoduché? Ako by sme tak trochu výpovedi žalmistvu nedôverovali. Ako keby nám niečo zatajil. Nepodhalil všetko, ten jeho spôsob, či jeho cestu, ako to vlastne on zahliadol toho Boha vo svojom živote. No už predstavme si sami v jeho prípade. Vstupujeme do Božej svätyne s podobnými otázkami. Otázkami na telo, ťažkými, tvrdými. Nachádzame zrazu odpovede? Vôbec nie. Myslím, že je potrebné vykonať niečo, čo žalmista Dávid nám tu zamlčal. Ja to nazývam jednoducho, potrebujeme znovu obnoviť tú často zabudnutú potrebu a túžbu načúvať a učiť sa schopnosti skutočne vidieť. Skutočne vidieť, ako vidí Boh. A to začína tak, že človek musí vystúpiť zo seba. Ak chcem vidieť jeho, musím vystúpiť zo seba. A pozrieť sa na svet akoby zvonku. Zmeniť uhol pohľadu. Ideálne by bolo vidieť udalosti okolo seba tak, a veci, a ľudí, a všetko, čo sa deje, ako to vidí Boh. To samozrejme nemôžeme. No môžeme sa tomuto Božiemu pohľadu približiť. A aké ľudské videnie by mohlo odpovedať tomu Božiemu? To, ktoré vidí veci, ľudí a udalosti zo všetkých strán. Videnie z môjho uhlu pohľadu je prirodzené. Tak sa na veci dívame, tak sa veci majú. Z našej vlastnej perspektívy a hodnotíme udalosti svojim vlastným hodnotovým systémom. Zostávanie len pri tomto pohľade nás necháva akoby v rozčarovanom kruhu, z ktorého nie je cesta von. Len zaoberanie sa samým sebou, svojimi pochybnosťami, svojimi ťažkými otázkami nedáva našej situácii riešenie. Zotrvávanie v tejto pozícii môže a často vedie k nihilizmu a odtiaľ je už len krôčik k popretiu samotného Boha. Preto musíme vysť odtiaľto von a pýtať sa, ako sa veci majú, keď sa na ne pozrieme z iného uhlu pohľadu, z inej perspektívy, zvonku. Musíme vysť zo seba, zahliadnúť svoju situáciu zvonku. Samozrejme, že aj tu sme obmedzení svojou neschopnosťou úplne zo seba vystúpiť. Za každým, keď sa o to pokúšame, berieme zo sebou tam vonku i trochu toho zo seba málo. Niečo za tými okuliarami, ktorými sa chceme pozrieť na seba, z nás zostáva. A to niečo určite bude ovplyvňovať ten výsledný obraz, ktorý uvidíme. Preto sa musíme učiť umeniu, čo je na chvíľu, čo iba na okamžik, dištancovať sa od seba. Zároveň to predpokladá mať odvahu a byť pripravený na všelijaké prekvapenia. Lebo pohľad na nás, na našu situáciu zvonku, môže s nami poriadne zatriasť. Lebo zrazu môžeme zazrieť seba ako toho, ktorý je so strašnými predsudkami. Len ten pohľad môže poodhaliť horké plody obrazotvornosti našich strachov, možno neopodstatnených, či túžbu ovládať druhých, naše predstavy o sebe, rôzne vrstvy našeho sebaklamu a niekedy prekvapujúco, možno aj neopodstatnenosť našich otázok a pochybností. To je teda ten prvý pohyb, čo by sme mali, čo ja si myslím, že ten písateľ toho žalmistu urobil. A potom potrebujeme vykonať ten druhý. Vstúpiť do sveta toho druhého. Toto robí písateľ 73. žalmu. Vstupuje do svätyne Boha, do jej svetla, ktoré prežiarí jeho tmu. A to svetlo predstavuje mnohovrstevnú skúsenosť ľudí, ktorí žili s Bohom. A tá svätyňa zároveň predstavuje tú hlbokú rieku pamäte, v ktorej môžeme čítať a z ktorej sa môžeme učiť. Ona nám ponúka nielen tú ohromnú sumu dôkazov Božieho konania v histórii, ale aj krásu ľudských životov, rôznu farebnosť ich skúsenosti s Božou prítomnosťou. Potrebujeme otvoriť naše vnútro a načúvať druhým, ako oni vnímajú samých seba, ako prežívajú svoj život s Bohom, ako sa dívajú na okolitý svet. Musíme sa učiť zahľadnúť, prečo je ich pohľad na nich samých, na ich život s Bohom, na okolitý svet, v ktorom oni žijú, na ich spoločnú históriu, tak prínosný, Zatiaľ, čo náš je nepriťažlivý, hlboko cudzí, až urážlivý. Vstúpiť do sveta toho druhého znamená dostať sa čo najúžšie do jeho blízkosti, až k vnútornému duchovnému súzuzneniu. A čo asi zažil náš písateľ? Tak si to predstavujem, že Boh zrazu pred ním rozvinul celý príbeh záchrany človeka, začínajúci s našim pravcom viery Abrahamom. A na začiatku toho príbehu Abraham s množstvom ťažkých znepokojujúcich otázok. Až príliš ľudských, až príliš prízemných. Pán Boh ho pozýva, vyzýva, aby opustil zem, pozdiela ho niekde a Abraham sa pýta, až príliš ľudský, až príliš prízemne. Ale kam to mám ísť? Pán Boh mu hovorí, choď, ukážem ti neskôr. Potom mu hovorí, dám ti zem. Abraham opäť sa pýta prízemne, ale ktorú to zem mi dáš? Pán Boh mu odpovie, potom neskôr zase. A potom žiada, aby zabil svojho syna. A Abraham sa pýta, ale prečo? Úplne bytostná otázka. Božia odpoveď? Poviem ti, zrazu neskôr. Tak by sme mohli pokračovať. Ale či táto neistota, bratia a sestry, bola trvalou a jedinou skutočnosťou otca viery? Viera v Boha bez poznania pravdy o ňom by nedala Abrahamovým krokom bezpečie a istotu kráčať ďalej. Bez poznania pravdy viera zostáva len peknou rozprávkou, projekciou našich túžok po šťastí, niečím, čo nás možno môže potešiť do tej miery, do akej chceme samých seba klamať, alebo môže byť zredukovaná na krásny cit, ktorý nezahreje, alebo keď, tak len na veľmi krátku chvíľu. Ale nemôže byť pevnou oporou. Viera chce poznať pravdu. Ináč zostane vždycky zakliesnená v sieti pocitov a nestálosti. Nuž, bratia, sestry, ale akú pravdu Boh, táto viera o Bohu chce poznať? Čo táto viera chce teda poznať od Boha? O akú pravdu sa môže viera opierať v ťažkých situáciách života? Myslím si, že o jedinú. O pravdu, o Božej vernosti a o jeho spoľahlivosti. Nijakú inú pravdu viera nemá. A Abrahamov prípad je jeden z tých mnohých dôkazov o naplnení tejto pravdy o Bohu. A tak vstupom do Božej svätine zrazu stretáva náš písateľ tých, ktorí mu dal Boh, s ktorými aj on tvorí tú svätiňu. Mužov a žien starého zákona. Mojžiš, Samuel, Débora. O koľko viac, bratia a sestry, je ponúkané nám. Svätiňa mužov, žien až nového zákona. Ale, bratia a sestry, ale aj všetká tá história kresťanskej cirkve a ich životná skúsenosť ako odkaz pre nás. Áno, v tej svätyni sú aj mnohí, ktorých sme aj my poznali. Nemusíme ísť ďaleko, stačí len spomínať. Spomínajte, keď rozprávam tieto slova. Není za čo ďakovať? V osamelosti, v chudobe, v trápení a utrpení pohľad všetkých tých, ich pohľad nebol ani tak na vonkajšie okolnosti, ale pohľad všetkých sa sústreďoval a sústreďuje na toho jediného, ktorý tvorí cieľ a dáva zmysel všetkému. Na Pána Ježiša Krista, ktorý je tou pravdou, tou absolútnou pravdou. Tu je ten vrchol všetkého, a on stojí na vrchole toho všetkého. A predsa ako ten, ktorý je nám rovný vo všetkom, okrem hriechu. Áno, vo všetkom bol podobne skúšaný ako my, ako ten, čo niesol bremena ako my a preto nám rozumie. Tu je to svetlo, ktoré rozptýľuje všetku tmu. A tí všetci vstupovali do toho istého svetelného prúdu, ktorý o sebe prehlásil, že je svetlo sveta. A vstupovaním do tohto sveta nie len, že ich bytie bolo prežiarené Božím svetlom, až tak, že druhým sa stávali svedkami o tomto svetle, ale naviac tu nadobudali silu aj osvecovať. Je zaujímavé, že keď načúvame životné skúsenosti týchto ľudí, to podstatné, čo tam počujeme, čo tam zaznieva, nie je vonkajšie vyslobodenie z tej situácie, v ktorej sme, či je viditeľná zmena, ale práve silné vnímanie prítomnosti Ježiša Krista a jeho vernosti v tej situácii, kde sme. A tá im dáva silu a svetlo žiť tam, kde sú. Sú dôkazom predivnej moci, ktorá v ich tých situáciách ticho obostiera, objíma v svojom náručí. To je ten teda druhý pohyb. Vystúpiť vonku, vstúpiť do svätyne a potom je tu ten najťažší pohyb. Zobrať toto všetko, zobrať toho druhého, jeho skúsenosť, spôsob myslenia, jeho konanie do toho môjho vlastného života, do toho môjho vlastného sveta. Nie, aby som ich úzkostlivo nasledoval, ani prehnane meditoval o ich spôsobe života. To neznamená nutne porovnávať môj pohľad s pohľadom toho druhého. Nejde ani o nájdenie nejakého kompromisu medzi jedným a druhým. To jediné, čo musíme urobiť, keď druhých berieme do svojho života, do svojho svetla, do svojho sveta, je dovoliť ich pohľadu, sily ich skúsenosti stáť vedľa tej mojej a nechať, aby ona pôsobila na to moje rozhodovanie v tej chvíli, kde, v tej situácii, v ktorej sa nachádzam. A tak sa vlastne môže začať zmena. A to vidíme aj v prípade písateľa nášho žalmu. Vonkajšia situácia sa nezmenila. No zrazu sa mení jeho vnútro. Najprv sa mení jeho postoj. Postoj závisti sa stáva bezpredmetným rovnako ako trúfalo spýchy. 22. verš. Potom znovu objavuje perspektívu pravej skutočnosti. Tých nafúkancov, 19. a 20. verš, píše o nich, oni výjdu na vnívoč. 19. verš. A tí, ktorí dôverujú Bohu, tých čaká sláva. 24. verš. A nakoniec sa mení aj jeho pohľad na hodnoty života. I keby v nebi a na zemi by mal, kto vie, aké majetky, k čomu by to bolo? Šťastie? Či úspech? Majetok? Či moc? To všetko je len zdanie života. Zdanie života je plnosti života. Všetko v nebi a taktiež na zemi zostáva pre písateľa prázdne, keby tu nebol Boh. Boh ako jeho podiel. Boh bude moja skala. Boh, skála môjho srdca. 23., 6., 8. verš, čítajte ich. Po dotyku s Božou prítomnosťou vie, že už nič nepotrebuje, lebo v tom dotyku je mu zrazu darované všetko. Skutočný plnohodnotný život. Byť v tvojej blízkosti, to vyjadruje, v tom je šťastie. V Božej blízkosti je mi dobré. Verš 28. A tu sa v jeho srdci rodí skutočná vďačnosť za to najpodstatnejšie. Za Božiu prítomnosť aj za všetkých, za celú tú svätyňu, do ktorej smie vchádzať. Za všetku tú galériu, ktorá reprezentuje život tých, ktorí ho predišli. Tu sa ale rodí v jeho srdci aj výzva, aby túto skúsenosť ohlasoval v bránach dcery Sionskej. Čítame verši 28. A on to nenechal len pre seba. My čítame tento žalm ako svedectvo, ktoré je nám ponúkané, ktoré môže aj dnešný deň k nám prehovoriť. Prehovoriť tak, ako to už žalmy vedia. To najcennejšie, píše C.S. Lewis, čo žalmy pre mňa robia, je, že mi pomáhajú vyjadriť takú istú radosť z Boha, ako aká radosť roztancovala Dávida či písateľa tohto žalmu. Ďakujme za túto svätyňu, do ktorej smieme vstupovať so svojou tmou, pochybnosťou a otázkami. Ďakujme, že aj my sme súčasťou tejto svätyne, ktorá môže odzrkadľovať Božiu prítomnosť. Modlíme sa, aby tí, ktorí hľadajú a sú zmetení, neistí, mohli nachádzať práve v tejto svätyni, ktorej sme my súčasťou, to, čo najviac potrebujú. Dotyk Božej prítomnosti, ktorá prežiari aj ich životy a ukáže aj im cestu skutočnému a plnému životu. Amen.